koma heil og sæl og velkomin hér útvarpi sögu. Sævar Helgi heiti ég og hér reyndar einn að þessu sinni. Bjössi Berg einhver staður á Reyðarfirði. Hvað í ósköpunum hann að gera þar veit ég ekki. En í dag ætlum við að fjalla já, minnast eldgossins á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli. Og svo skoða hérna jarðskjálfta hér á Íslandi og svo víða heim. Og hingað kom góður gestur til þess, Sigrún Hreinsdóttir, hvað segir, dósent við
Háskóla Íslands.
Jarðvísindastofnun þá eða?
Jarðvísindadeild, já.
Jarðvísindadeild, já. Velkomin.
Takk, takk.
Kannski bara til að byrja með, hvað gerir dósent? Hvernig dósent frábrugðum til þess prófessori við?
Já, háskóla? Dósent ef að segja yngri gerðina prófessor, kannski verið ég eitthvað tíma prófessor. En dósent þýðri raunum, þetta bara svona flott nafn á kennara. Þannig að ég kenni 50% og svo stunda ég mínar rannsóknir hinn 50% af tímanum sem ég hef.
Já, og þetta ekki bara svolítið gefandi?
Þetta náttúrulega alveg frábært.
Já.
Já, getur bæði kennt og svo lært sjálf.
Þannig að nóg að gera.
Það nóg að gera, já.
Já, og þú vantarlega tókst virkan þátt í hérna, rannsóknum hérna fyrir árið þegar að byrja að gjósa í Fimmvörðuhálsi. Og...
Það óhætt að segja það. Ég byrjaði að starfa við Háskóla Íslands 1. janúar 2010.
Ok.
Og ég held að Freysteinn Sigmundsson hafi komið inn á skrifstofuna mína 5. janúar 2010 og spurt mig hvort að ég hefði áhuga að fylgjast með þessum GPS-mælingum sem var í gangi í kringum Eyjafjallajökul og já, ég er ennþá að fylgjast með þeim GPS-mælingum.
Já. Og hvað, hérna, ég man því að ég heyrði, held ég Pál Einarsson segja frá því að þetta hafi, já, hvað maður segja, framvindan þangað til byrja að gjósa, hafa átt til 16 ára sko, byrjun eða eitthvað sleis, hvernig, ég man ekki hvernig að nora þetta?
Já, sko, fyrstu merkin það að Eyjafjallajökull að fara að vakna eru kannski kringum 92 þegar við förum að sjá skjálftavirkni.
Já.
Svo 94 þá kemur hana innskot innundir skógaheiðina, sem sagt, suðaustur hluta Eyjafjallajökuls. Og þetta vel mælilegt bæði með landmælingum og svo radarmælingum, svo insar radarmælingum. Og svo endur tekur sig þessi saga 99, þannig að við fáum annað innskot undir suð austurhluta Eyjafjallajökuls. Og síðan þá erum við búin að vera fylgjast vel með þannig að voru settar upp samfelldar GPS-stöðvar. Viðastofan búin að vera með samfelldar GPS-stöðvar á þremur stöðum og svo síðan 99 og svo settir aðra stöð upp 4 eða 6, ég man ekki hvort það var þannig að á hverjum degi hafa þér verið að vakta eldstöðuna Eyjafjallajökul og svo Kötlu
og svo byrjar eitthvað verða allt mittlust þarna upp af í ársins
2010 reyndar þá hana, það var það í hvað það var maí eða júni 2009 sem að virknin byrjaði aftur og þá ég segi þetta oft svona að Þorvaldseyri fór að labba í suður þetta er það með GPS-stöða og fræga bænum Þorvaldseyri og sú stöð sunnan við jökulinn Eyjafjallajökul og hún fer að færast í suður og þú getur ímyndaðir að sé blaðra undir Eyjafjallajökli og þegar hún fer að þennjast út þá fer Þorvaldseyri í áttina suður út af þessari þenslu og þessi þensla hún varði í nokkra vikur og með henni fylgdi skjálftavirkni og í kjölfrað því þá fórum við að vakta aðeins meira svæðið. Við vorum að mæla punktmælinga og svo setja upp að svona það sem við kallum hálf samfelldar mælingar á stöðum í kringum jökulinn.
Og hversu mikil færsla er þetta?
Þetta var nú ekki mikil færsla, hvort þetta voru 12 mm eitthvað svoleiðis á nokkrum vikum hann að 2009. En hins vegar í byrjun árs 2010 þá fór Þorvaldseyri á miklu meiri ferð í suður og það var líka miklu meiri aukning í skjálftavirkni kjölfrað því. Og hvort að skóaheiði í hana, fyrir gosið færist, ef við bara horfum að láréttu færsluna þá eru þetta 16 cm í allt
Ok, gengur þetta eitthvað tilbaka svona eftir gosið eða hvernig það?
sko, ef þú værir að skoða Grímsfjall eldstöð sem gís frekar oft og hún þenst út fyrir gos og svo þegar það gís þá dregst hún saman aftur þá sjáum við svona ferli þar sem við hana, getum farið að cirka svona nokkuð veginn út hvenær hún mun gjósa næst það að segja, hún þennst út að ykkur marki svo gís eldstöðun og svo dregst hún saman það kvikan tæmist úr þessu kvikahólfi þetta gerðist ekki vegna að ég fjalla jökulsgosins við vorum að fá kviku innundir eldstöðuna og kvikan, hún það má eiginlega segja, hún sé ennþá þarna en hún storknuð, þetta voru svona þunnir við köllum þetta sillur sem komu undir eldstöðuna og svo storknaði hún bara Þannig að við fengum ekki þetta þannig samdrátt í kjölfarið á Marsgosinu eins og við höfum séð með Grímsfjall og Heklu og aðra stöðvar.
Já.
Hins vegar þegar gosið 14. apríl byrjaði, þá sáum við sig en sigið var ekki á saman stað við sáum risið. Það er að segja að það var einhver kvika sem hafði verið þarna fyrir mm-hmm. kannski komið upp 1800 í gosunum 1812 eða eitthvað svo leis en það var hún sem dróst saman það var sem sagt það var eins og blaðra þar var að draga saman okay. beint undir eldstöðinni frekar heldur en undir skóaheiði þar sem við vorum að sjá að allþensluna fyrir gos
En hvernig stendur því þegar maður skoðar svona myndir og mjög flott myndskeið af dreifingu skjálftana svona í aðdráttu gossins á Fimmvörðuhálsi þá er eins og séu svona nokkurn veginn hjá ekkert svo langt frá toppgígnum á Eyjafjallajökli en svo eins og það sem færist svona yfir og endi sem í gossin á Fimmvörðuhálsi
Já, hérna Sigurlaug og Veðurstofu væri nörgulega miklu betri miklu betri hann að manneskja þess að spyrja þessu en kvikan að koma að miklu dýpi undir eldstöðuna og hún væntanlega leitar í hana, minnstu viðstöðu og þannig að minnsta viðstaða voru þessar til dæmis þessar sillur og svo mm-hmm. heldur kvikan áfram upp og hún minnsta viðstaða hlýtur þá að vera þá beint undir Fimmvörðuháls og það þannig sem við sjáum skjálftadreifinguna hún fer upp undir eldstöðuna miklu dýpi 20 km dýpi og hún heldur áfram upp undir eldstöðuna og sem sagt færi sig austur mm-hmm. og upp undir Fimmvörðuháls 14. apríl gósi, það fór hins vegar beint upp, þá hann byrjuð skjálftar djúpt aftur mm-hmm. beint undir eldstöðinu og svo haldaði áfram beint upp undir toppgígin og þá eru líka kvikan að koma þaðan.
Já, en nú veit ekki hversu vel og þekkir gósu hérna þessa staðar en er ekki alveg, þetta er ekki svo óalgengt í sjálfu sér að þekki, það eru einhverju mennjar á Fimmvörðuhálsi gömul gós sem hafa komið svona
Já, það eru mennjar sprungugos vissulega, ég meina við erum með eldstöð sem hefur byggst upp á einhverjum tíma mm-hmm. annars væri við ekki með fjalla þessum stað
Já.
En á síðustu 1000 árum það eru við bara að tala þrjúgos eitthvað svoleiðis þannig að þessi eldstöð hún gís ekki oft á sögulegum tíma mm-hmm.
En svo og lísti Páll Einarsson yfir því að hún var ágjörð því að kvikan sem leitaði á Fimmvörðuháls hafði haft stutt eftir í einhvers konar gúla sem voru þarna undir köllu
Þannig að það var alltaf hægt að segja hvað ef en það er náttúrulega staðrind að Eyjafjallajökull og Katla eru mjög nálægt hvor annarri mm-hmm. og kvikan, eins og ég segi, leitar í auðveldustu leiðarnar upp til yfirborðsins og það er náttúrulega örugglega hugsanlegt að hún hefði þá geta hitt einhverja kviku á leiðinni sem að tilherði köllu mm-hmm. og kæmi þá einhverja stað
Já.
Þar
en komið eitthvað óvart minna, það er kannski komið eitthvað óvart að þetta var komið þann upp en ekki bara beint í toppgígnum Eyjafjallajökli til að byrja með heldur sá við beint þann af leið
þegar þú segir kemur óvart þá verður eiginlega líka að gefa mér eitthvað svona tímaskala á það ef þú hefur spurt mér 1999 kemur þeirra óvart að koma góðst þarna þá kannski já en við vorum búin að vera að fylgjast með þessari þróun frá janúar
Já.
Og við vissum náttúrulega ekki að það var að fara að koma gos
mm-hmm.
okkur gruna eða mm-hmm. það voru vísbendingar um að eitthvað væri að gerast og þegar við vorum búin að vakta eldstöðun þannig síðan í janúar og setja upp fleiri mælitæki þá sáum við atburðarás sem benti til þess að kvikan væri að tróða sér upp í 1850 19. mars þá settum við upp nýja GPS-stöð við Baldvinsskála og 20. mars þá settum við GPS-stöð í Bása mm. Þetta eru nokkrum klukktímum fyrir gos og sitt hver megin við gossprunguna það er ástæð fyrir því við vorum að setja GPS-stöðar á þessa staði við hana, vorum að sjá atburðar á sem benti til þess að kvikan væri að leita í 1850
En er eitthvað hægt út frá svona mælingum að sjá hversu mikið magn af kviku eru að koma upp?
Að koma upp eða
er að hérna skríða þarna innan í fjallinu
við getum lagt mat á það vissulega við sjáum kvikuna tróðast inn undir eldstöðina og þá getum við með gögnunum sem við erum að safna búið til líkön og við höfum gert það við höfum búið til líkön það er náttúrulega spurning hvaða líkön er best og allt það Sú flagna að segja.
Var það gert kannski fyrir gósi líka?
Við vorum að reyna að búa til allavega grótt mat af það hversu mikið kvika var að koma hann fyrir gós mm-hmm. en atburðarásin hún var nú frekar röð. Við vorum með eitthvað mat á þessum vikum fyrir gós. Ég man nú bara ekki hvort að það var, hvað það nákvæmlega var. En við vorum farin að hafa okkur hann að síðustu dag fyrir gós því að hann skóaheiðin og steinsholt til dæmis, hann að steinsholt er rétt við Gígjökul.
Mm-hmm.
Þessar stöðvar voru farnar að færast á sentimetra á dag, hann rétt og kvika var sem sagt að koma grunt undir jarðskorpur yfirbor jarðarinnar og hérna massinn benti til þess að það gæti byrja að gjósa.
Já, ég sá mynd sem ég held að þið hafi búið til sem sýnir þegar kvikan einhvern veginn svona svo safnist fyrir undir Fimmvörðuhálsi þá svo að sé einhver svaka tankur þarna undir veistu hvað mynd ég að tala
Ég held ég viti hvað mynd ertu að tala en þetta á nú ekki að vera tankur, þetta á að vera gangur
Já.
Það að segja að við erum með þessar sillur og sillur svona ég veit ekki hvernig best að lýsa þetta svona svo lak í rúminu þínu það að segja að þetta mjög víðáttu mikil en frekar þunnt og þannig að við erum tala víðáttu mikil en kannski bara hálfur metr, metr þykkar sillur og svo upp frá þessari sillu þá leitar gangur það að segja hann getur verið grannur
Já.
Hann getur verið metr þykkur og hann leitar upp á yfirborðinu og svo kemur sprung upp á yfirborðinu og þar fá við gos
Já, það var svona svo trekt í læginu eða eitthvað leit út fyrir að gífilegt magn
Já, nei, en þetta var nú ekki mikið magn þetta, hérna, eins og þú sjást sérða myndum frá Fimmvörðuhálsi þá var þetta 250 metra löng gossprunga sem kom með yfirborðið fyrsta daginn, þetta er ekki stórt goss
Nei, sem betur fyrr En svo, hérna, já kláraðast það bara og þá var bara rólegt ég voru úr lána með það gossið ekki svona,
Ég var nú svolítið til svegt ef ég nú segja þér alveg svo er því að ég, mér finnst svo gaman að horfa á mælitækin mín og fyrir gos þá voru þau á fullri ferð
Já.
En leið á gos að byrjaði þá hættu þau að reyfast það að segja allar GPS-stöðunar í kringum Eiffel-jökul voru bara eins og það væri ekkert í gangi
Var það þá þeirra Fimmvörðuhálsinn?
Já. Já, og svona ein besta útskýringin af því lítur eiginlega vera svo að kvikan hún var bara að fara beint í gegnum kerfið það að segja hún var að koma miklu dýpi og hún leitar í gegnum skorpuna og upp á yfirborðið og við sjáum engar rúmmálsbreytingar inn í skorpunni þess að 0-10 km dýpi það að kvikan bara leitar beint í gegn sem að, eins og ég segi að þú væri með grímsu þá væri hún með kviku póka eitthvað sem væri að tæmast og þá særu mikla reyfingar á GPS-stöðvarum en við sáum engar, það var ekkert að gerast ekki fyrir um tveimtugum fyrir goslok sem svo 20. Og við þannig hvernig líkur gosin það líkur 12. apríl þannig að það var svona 9. apríl þá sá ég stöðvarnar á norðurhlið jökulsins síga þannig að það var benti til þess að spenna þrýstingurinn væri að minka og þannig að það var vont veður þá þannig að það var erfitt að segja til hvort gósið væri ennþá í gangi
Já.
En svo á mánudegi þá kemur ljós á gósið ennú er það í gangi og svo slöknar á því þann daginn og þá daginn eftir þá kemur spennan upp aftur þar er sér stöðvarnar bara þær hopp upp aftur á þetta þessa línu sem maður voru á í gegnum gósið og þannig að okkur grunar nú þetta var ekki búið
Já, og þá tekur já, stóri við
Þá tekur stóri við, já.
Og hvað, ég mynd, kvikan sem kom upp í Eyjafjallajökli sjálfum var dálítið öðruvísi heldur en kvikan sem kom upp á Fimmvörðuhálsi.
Já, nú ég ekki jarðefnafræðingur, þannig ég verð nú bara að setja þann fyrir bara á strax. Ég get bara sagt frá því sem ég hef heyrt.
Já.
Og náttúrulega það sem ég hef séð líka. Og kvikan sem kom upp á Fimmvörðuhálsi, þessi fallega rauðu strókar sem að við höfum séð svo margar myndir af, þetta er náttúrulega mjög frumstæð basaltkvika sem var að koma upp og mjög gaman horfarsólis kviku koma upp. Eyjafjallajökull, þetta er eitthvað kvika sem hefur þá verið undir eldstöðinni í eitthvað tíma, hún er náða að þróast, hún er náða að breytast, hún er súrari. Og svo nær þessi frumstæða kvika eitthvað neginn að hita eða blandast við þessa kviku sem er fyrir undir eldstöðinni og úrverður þessi sprengi virka kvika, það er að segja hún er gasrík þannig að svo brýst hún upp rætt til yfirborðsins þannig hún nær ekki að losa gasaðleiðin upp og þá tvístrast efnið á yfirborðinu og svo þar að auki þá erum við með jökul við erum með vatn á yfirborðinu og kvika pluss vatn, það er bara sprenging þannig að við erum með bæði gas og vatn sem að tvístrar kvikunni upp í litla reiningar og við fáum þessa mjög fínu ösku sem að svo fer allalið til Evrópu
og það var ekki hressandi
nei
en þú sást þar hins að voru mælarnir að sína fjallislakað og...
leið og það góð spyrjaði þá fóru allar stöðvar í áttað Eyjafjallajökli það er að segja að þær fóru að færa sig áttað miðju Eyjafjallajökuls
já En svo er eins og það hafi líka, því að á meðan gosun stóð, það hafi einhvern veginn aukist aftur virkninn og það dróði einhvern tímann að súrinu svo júkst hún aftur. Og...
Já, það hana, kom milli, sko, það byrjaði hann að fyrstu dag annars að gosið var, það var mestur krafturinn í því og kvikan þá að koma upp úr eldstöðunni hraðast mm-hmm. og þá nær gasið ekki að komast út úr kvikunni í, á leiðinu upp heldur þarna losnar á yfirborðinu en svo leið og hægir á þessu streymi þá fáum við svona þægilegra gos allavega fyrir flugumferð og það varði þar til cirka 1. maí mm-hmm. og þá fór hana, Sigurlaug upp að viðstöðu fór að sjá djúpa skjálta og GPS-stöðunar í kringum eigafjallajökul þær fór að sína þenslu aftur mm-hmm. og í kjölfarið því eikst krafturinn í gosinu og sprengivirkni eikst aftur og það var þá sem að raunflæði til dæmis niður Gígjökul stoppar að því þá krafturinn svo mikill og kvikan svo gasarík aftur
Já. Og er það bara einhver kvika undir sem þrýst að sér?
Já, það er...
Ástæðan fyrir því af hverju hann byrjar aftur að finnast út?
Það er komið þrýstingar aftur að neðan. Þetta er nú ennþá þróuð kvika sem hann komið upp, en það er einhver blöndun í gangi þarna.
Já. En svo, hvernig það er að staðan á jöklinu núna?
Já, Eyjafjallajökull. Hann nú bara rólegur.
Já.
Það er...
Er hann þá síga eða er hann að...
Nei, þann
Hann bara jafnvægi
hann kom neilega bara jákvæði jafnvægi. Það tók það seg lengur heldur en gosið varði sem að var svona óvenjulegt. Allavega, ég átti ekki vona því, kannski ekki óvenjulegt. Þannig að þetta var svona bara, hún var bara að jafna sig allstöðun í svolítið tíma eftir en hún virðist vera búin að ná jafnvægi.
Já. Já. Og það ekki þetta sjá neitt núna hvort að kvikir sé aftur byrja að safna styrir og...
Ég held að við myndum sjá það mjög fljótt og ég held að dæmið frá 1. til 5. maí sýni það að ef að það færi að koma djúp kvika undir eldstöðuna þá myndum við sjá það mjög rætt þannig að það fór ekkert fram hjá okkur
Nei.
Við vorum að hringjast á hann helgi ég og Sigurlaug
Það er ekkert sem bendur til þess allavega núna
Ekkert í dag, nei.
Og við þurfum kannski að bíða 200 ára viðbót eftir að sjá eitthvað
Já, það getur vel verið
en... Marki, það er þetta að segja.
Það er þetta að segja.
Hvað lærðum við samt á þessum viðburðum?
Þetta eldgos er, ég er annað að læra. Ég á, hana, í tölvinni minni, svo mikið af gagnum frá þessu gosi sem að, hana, ég verð næstu 5 árin að læra á þessu gosi. Það er nokkuð ljóst. Það voru, þessi atburðarás, þessi, hana, frumstaða kvika sem kemur á þessu mikla dýpi, náttúrulega gefur jarðarna frá einhverjum alveg ótrúlega mikilvægt tól til þess að skoða möttulinn eða, þú veist, djúpt niður í jörðina þetta er við erum að fá sýnishorn djúpt úr jörðinni og ég er með allar þessar mælingar sem sýna hvernig kvikan að ferðast undir eldstöðinni að vissulega hægt að læra ýmislegt á því þannig við verðum að finnpúsa okkar líkön við verðum að skoða þau í meiri tímaþróun hvernig tímaþróunin var og hann svo bara litli hlutir sem að maður hefur svona svolítið strauðaður ekki verið að segja fólk eins og steinsolt sem er rétt við Gígjökul hann rétt fyrir gosið á Fimmvörðuhálsi þá var hann að hoppa hann var að færast upp og niður einhverja sentimetra á dag og ég kallaði þetta jójóhreyfinguna mína við vitum ekki alveg hvað þetta er en þetta er hugsanlega einhver merkjum hvað var að gerast undir eldstöðunni þá hvernig kvika er að breytast eða...
Já, var þá bara bergið í hérna fellinu þar að hoppa niður
það er að segja að ég get ekki líst þessu á nefnmannan hátt en stöðun hún fór sko upp og niður norðursuður þess að þetta frá eldstöðun og tilbaka aftur frá eldstöðun og tilbaka aftur og þetta voru daglega sveiflur og sentimetra skalanum okay. þannig að þetta eru mikla sveiflur og þetta er að segja okkur eitthvað og við þurfum að hana, tala betur saman á milli fræða því að við erum með gögn sem kannski útskýra eitthvað sem aðrir eru að sjá í öðrum gögnum og hana, þó að þessi komið heilt ár sem gosið var þá eru mörg ár eftir í að skoða það
Já, en núna langt síðan við höfum haft svona eldgos hérna á Íslandi með svona svakilega fínni ösku og svona
Já.
Við höfum örgulega lært eitthvað af því svona með hvernig, ég til dæmis öll að upplega það með sjálfa mig því ég keirði inn í mökkin fyrst ekki, þetta var mikil upplifun að þá fyrst skildi maður það sem maður hafði bara lesið með sögubókunum þegar hérna sást ekki milli í staða og var allt kolsvart af eða bara svarta myrkur af ösku
Já, það hefur nú sannlega, já ég veit ekki hvort það hefur með ösku fínleikan að gera en...
Nei, ég er bara að segja það sko, hérna svona, Já, það sem við byrtið til þessi grinn í var það Science and Nature.
Nature, sí.
Já. Hvaða niðurstöðu var þar aðalega verið að kynna?
Það var þetta samspil, þetta hana, samspil þar sem þú ert með basaltkviku sem að, hana, er að tróða sér undir eldstöðuna þegar við erum ekki með eiginlegt kvikuhólf heldur erum við með flókið kerfi undir eldstöðunni og þessa þróun og svo hvernig hún, hana, hvað segja talar við þessa kviku sem er fyrir undir eldstöðinni og svo fer hún og gís. Mm-hmm. Þetta er ekki einstakt en við eigum alveg ótrúlega gögn frá þessum atburði. Þetta er sjaldgæfur atburður, eldstöðin gís sjaldan, mm-hmm. þannig að þetta er atburðarás fyrir eldgos sem gjósa sjaldan og þar að leiðandi gerast svona atburðir sjaldan og Já. Við eigum lítið af gögnum frá svona atburðarásum.
Já. En haldið sem einhver líkur því þið getið þá kannski yfirfært þessu gögn ég var á aðrar eldstöður á Íslandi sem gjósa sjaldan
kannski ekki á Íslandi kannski á Íslandi en kannski ekki á Íslandi kannski líka getum við farið út fyrir Ísland og skoða eldstöðar annars þar í heiminum sem er að sína svipað hreyfingu, svipað ferli og Freysten Sigmundsson búin að vera núna að tala mikið við fólk út í heimi og er að sanka sér upplýsingum því þetta er ekki einstakur atburður við erum að læra það
Það er einhver svona tiltekin fjöll þá sem eru með í huga eða vistu það?
Já, já, það er fullt af fjöllum sem eru í huga og nú man ég ekki þetta einasta þannig að
Nei, ég spyr hann bara því
Já, 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 það er hann það var eldfjall Kamtsjaka til dæmis sem að síndi svipaða höfðun minni mig
já.
Þannig að þetta er ekki einstakur, hann er sjálfgæfur atburður og mjög athyglinnara verður
Já, við ætlum að tala aðeins meira þetta eftir örstuttar auglýsingar
Þetta kom fram í síðdegis útvarpinu hér á útvarpi sögu.
Það voru heilu vekurnar sem var runnið fyrir prívat.
Já, þú meinar
fyrir
það.
Fyrir orkuveitunum, já.
Já.
Rekningarnir fóru þangað.
Já, en fyrir einstaklinga sem að tengdust orkuveitunum.
Já, sem voru starfandi hjá orkuveitunum.
Já. Já, þannig
það
að...
Það voru tápanir.
Já, það var verið alveg að vinna fyrir þá persónlega í þeirra heimahúsi og annað.
Já, og smíða ýmislegt fyrir þá og annað fílíkt. Þegar ég byrjaði hjá þessu fyrirtæki þá voru 40 manns þar.
Það voru 40 manns?
Já.
Og voru þeir bara undirlagðir af því að vinna fyrir...
Stór hluti oft á tíðum sem þurfti að vinna verk fyrir einstaklinga hjá orkuveitunni.
Já, og hvað var það sem þeir voru þá að gera sigur?
Það voru alls konar svona hobby.
Smíðar í heimahúsum?
Smíða ávegstaði sem að þeir voru að smíða fyrir sig.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson alla virka daga klukkan 4. Þar sem ekkert gefið eftir. Þú verður að hlusta. Útvarp saga FM 99,4.
Endastafurinn í bílnúmerinu segir til skoðunamánuðin. Aðalskoðun skoðar bílinn þinn á réttum tíma. Aðalskoðun, faggild bifreiðaskoðun í 15 ár.
Iljaskin háalitsbraut auðlýsir. Glæsilegt úrvala mjúkum skóm, engungu góðu skór í breyttum, fást í skóversluninni Iljaskin háalitsbraut 58.
Skagfiska lambakjötið bregst aldrei. Þú færðað í næstu verslun. Hvað með kjöt og karri eða káeslær í opnin? Kauffélag Skagfirðinga kjötiðin aðstöð.
Nauta og humarveisla í Laugás. Konjaspætt humarsúpa, grillu New York nautapiparsteik og súklaði mús. Allt þetta á aðeins 3.990 krónur. Veitingahúsið Laugás, Laugarásvegi 1. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi. Sími 564-1400. Bravilor.is Taktu til hjá sjálfum þér. Grænt te frá Solgar hreinsar út og andóksa líkamann. Solgar fyrir sigurförum líkamann. Heilsubúðin Reykjavík vegi 62 Hafnarfirði, sími 565-2233. Ný námskeiða hefjast. Hvað hentar þér? Mótun, Stott Pilates, Rópjóka 60+, og TT námskeið. Innritun í síma 581-3730. Dansrækt Jóðis B., líkamsrækt fyrir konur. Verðlistin laugalæk auðlýsir. Höfum opnað útsölumarkaða Ármúla 44 á horni Ármúla og Grensásvegar. Vandaðar vörur og afar góðu verði. Opið frá klukkan 12 til 18 alla virka daga. Verðlistin.
Hafkalk styrkir brjósk og bein, bætum liðamótin, verum ekki svifa sein, sönnur heilsubótin. Hafkalk fæst í lyfja og heilsubúðum land allt. Ert þú í greiðsluvanda? Vantar þig aðstoð við að semja skuldir þínar við bankana? Lögmannsstofan Lagarök aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga í skuldavanda. Pantið tíma í síma 588-1177, 588-1177. Lagarök, lögmannsstofa, þar sem fyrsti tíminn frýr.
Útvarpssaga á Selfossi FM 99.1.
Heil og sæl aftur, þér hlustu á vísindaþáttinn hér á útvarpi sögu. Við höfum verið að ræða eldgosið Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjöllu jökli sem var fyrir ári síðan með Sigrúnu Hreinsdóttur, dósent við jarðvísinda deild, það ekki, jú, Háskóla Íslands. En við getum náttúrulega talað þessi tvö gos í svo sem allan dag en kannski ættum að hella okkur í aðra hluti. Kannski höldum okkur ennþá við Íslanda miskust en hérna nú komu nokkri skjálftar, smá skjálftar hreina og í Krýsuvík.
Já.
Og varst þú ekki í fréttunum þegar einn reið yfir bara hreinlega?
Já, ég getum orðað þannig allavega, það var einu skjálftin sem ég fann, ég fór í vinnuna til að
til þess að skoða mælingarna.
Já, já, og þá fann ég loksins skjálfta. Jú, jú, það búið að skjálfa í Krýsuvík. Krýsuvík í sjálfu sér hann mjög þekkt skjálftasvæði og það ekkert óalgengt að það skjálfi í Krýsuvík, en það eldri menn úr Hafnarfirði segja mér það að þeir hafa fundið þannig skjálftan og hinn og hann mannum finnst maður bara við að lítið badn.
Ég get alveg kvittandi þar.
Já, en atburðarásan sem í gangi núna, hún kannski þó að skjálftavirkni sé algengi í Krýsuvík, þá höfum við ekki séð þetta áður, þar að segja, þegar ég segi við höfum ekki séð þetta, þá ég að hugsa mig og mín mælitæki. Mm-hmm. Það þensla í gangi og þessi þensla, hún óvenjuleg, hún er ekki það sem við erum vön að sjá, þar að segja við höfum kannski séð þenslu og svo þenslet út af einhverjum ákveðnum, eitthvað ákveðið mikið og þá annarkvort kemur gos, eins og gerist kannski í Grímsvötnum eitthvað við þetta dag og eða þá það bara stoppar.
Já.
Og þá þannig, helst svo staða sem er komin á þeim tíðanbúndi. En í Krýsuvík þá byrjaði að landa að rísa 2009, þannig sett upp samfelldar mælingar 2007 og 2009 það byrjar landið þar að rísa og það rís þar til september 2009 og þá bara fer landið að síga. Og það sígur alveg tilbaka í grunnstöðu. Þannig að í apríl 2010, ef ég hefði gert mælingu janúar 2009 og apríl 2010 og það var ekki með neinar mælingar þar á milli, það hefði ég ekki séð hann atburð. En þá byrja landið að rísa aftur. Og þessi skjálftavirkni sem að kemur, hún er svolítið að hana þegar sem sagt rísi byrjaði 2009, þá jókst skjálftavirkni á sama tíma og skjálftavirkni jókst meðan risið var að aukast því að náttúrulega við erum að setja spennu á umhverfið en svo þess að það byrja að síga þá hætti skjálftavirkjun þannig að skjálftavirkjun er að fylgja þessum atburði sem er í gangi núna og apríl 2010 þá byrjar landið að rísa aftur en þá komu engir skjálftar fyrir en haustið aftur og sennilega er ástæðan svo að það var búið að losa alla þessa spennu árun áður og núna síðasta haust, þá byrjar að skjálfa aftur þannig að þetta er eitthvað sem við byggust við erum að sjá ennþá rís á þessu svæði, þannig að það er ennþá verið að setja spennu á þetta svæði og þá fáum við skjálfta.
Já, og það er ekkert að sjá, þið sjáu þá vandalega hvort þessi kvika þrýsta sér upp og það er alveg vandalega fyrst að þennast út.
Sko, þetta með kvikuna er svolítið viðkvæmt mál. Ég náttúrulega get ekkert fullir það hér og nú þetta sé kvika. Ef þetta væri kvik og það hefði ég haldið þetta, þessi atbyrðum ráðs hefði þá bara stoppað og svo haldið áfram en það myndi ekki síga. Ég skil ekki þetta síg, þannig að sígpart, þannig að önnur kenning sem við höfum svolítið að vera velta fyrir okkur er að þetta sé hérna bara jarðhitakerfi, það sé að þrýstingur í jarðhitakerfinu.
Okay.
Og
en ætti það ekki komið fram í aukinni virkni og í jarðhitasvæðinu rann í kring?
Jarðhitasvæðin eru breytileg, þannig að það er nú erfitt að vita hvað er aukinni virkni. En það sem við ætlum að gera og erum að gera er að við erum að hana, nota þyngdarmælingar. Þannig að við erum að mæla svæðið með þyngdarmælingum og ef við mælum saman svæðið tvisar með þyngdarmælingum og eitthvað hefur komið inn á milli í millitíðinni, þá ættum við að geta að fengið mat á það hvað þetta er þá, ef þetta er gas eða ef þetta er kvika. Þannig að vonandi leiða bara rannsóknir okkar í ljós hvað er í gangi. Já. En að fullum það að þarna sé kvika að þrýsta sér upp, það get ég ekki gert á þessum tímapunkti. Við sjáum í raun og veru engin merki önnur en landris.
Já.
Það að það sé eitthvað þannig í gangi.
Og er þetta lýsa mikið eða?
Já, já, þetta er ágætisræði. Þetta eru hana á þeim stöðum sem eru næst risinu, það eru ein stöð í Seltúni og hún er að rísa cirka 55 mm á ári en það er ekki komið eitt ár.
Já.
Þannig að þetta er svona cirka 5 cm sem hún hefur risið síðan í apríli fyrir.
Okay. Það er nú ágætt, það er nú þokkalegt.
Það er nú bara ágætt, já. Þannig að skóaheiðin, hún reis nú bara hvað 8 cm fyrir gósið í 5.5. En þetta er mjög staðbundið, þetta er lítið svæði sem að rísa. Þannig að þetta er suður enda kleif á vass.
Ok, ekkert svo langt frá græna vatni þá þar?
Nei, þetta er ekkert langt frá græna vatni. Þetta er eiginlega, ef þú ert kunnugur þessu svæði, þá göngustígur sem liggur frá Seltúni yfir í Móhálsadalinn og hann heitir Ketilstígur, hann liggur með frá Arnarvatni og þar er risið.
Já. Ef maður stendur þar einhvern tímann eitt góðan við þetta, þá verður bara landið að rísundi fótum hans.
Já, nákvæmlega. Og það er það sem við erum að gera okkar þyngdarmælingar í dag.
Já. En svo kannski ég veit ekki hversu vel úr kunnu þessu er hérna gossprungur sem eru á Reykjanesskaga.
Já.
Hvernig liggja þær?
Það eru gossprungur, hann alltaf sprungusveimannir, Reykjanes sprungusveimurinn og svo þessi Krýsvík sprungusveimur og hann að Bláfjöllin þetta er allt sprungur sem að fara norður, norðaustur, suðvestur og það er sprungustefnan á Reykjanesskaga hins vegar eða úrt með skjálftasprungur þá eru það allar norður, suður og það er í raun og veru óbeint framhald af skjálftabelti suðurlands þannig að núna þessi skjálfti sem var þeim daginn hann var mjög greinilega á norður, suður sprungu og við vorum ekki með GPS mælingar sem styðja það því að hann að skjálftin lendir inn í miðju netin okkar. Og það sem ég hef lesið mér til Krýsvík, þá hefur oft hana, þegar það hefur gosið þarna, þá hefur stundum gosið á þessum norður suðursprungum í Krýsvík.
Já.
En yfirleitt eru gossprungur í þessa stefnu norðaustur, suðvestur.
Já. En hvað með aðra staði hér á Íslandi? Nú fengum við Grímsvatnahlaup í var ekki fyrra.
Jú, nú verður þig.
Já, og þá ef maður horfði á þarna þenslumælingarnar þá virtist þetta vera komið að þeim mörkum sem var fyrir allar síðasta gos
já.
En svo kom ekki gos núna
sko, já, þetta er náttúrulega eftir hvernig lítur á þetta Grímsvötn eru flókin að því leitinu til að þau eru undir jökli og Ísland er að rísa það er, við erum náttúrulega með heita reitarna en svo líka eru jöklar að hverfa á Íslandi og afleðing af því er að landið er að rísa
já.
Og Grímsfjall er sennilega að rísa svona cirka 3-3,5 cm á ári bara vegna þess að jöklarnir eru að hörfa eða einhver annar einhver annað ferli sem er í gangi þannig, þannig að þetta ris sem er á Íslandi er alveg í hámarki þannig á þessu svæði þannig að þegar við erum að skoða landbreytingar á Grímsfjalli og þá verðum við að taka tilliti þess að jöklarnir hafa áhrif. Og ef að þú ferð og skoðar þetta vel, þá erum við núna í stöðu sem mjög nálægt í þessum við var tegungaði síðast, en það svona spurning hvort við erum alveg komin að þessari stöðu.
Já, hvort krítíska gildið sem komið.
Já, við erum nálægt í, en ég er ekki sannfærðum að við séum alveg þar.
Já, en það er eitthvað fleira að gerast á Íslandi hana sem er svona mannst eftir í svipan?
Þannig að alltaf gerast á Íslandi, sko.
Nú á menn verið að fylgjast með hana upptippingum og hana norðan vatnajökul svo.
Já.
Það er kannski ekkert mikið verið, það er að vera sístu
Nei, það kom kvikuinskotin í upptypinga það var mjög áhugaverður atburður en það er ekki að það betur til þess að það sé í gangi í dag
Já, en bárðabunga og þetta allt saman
Bárðabunga er líka skemmtileg, það skelfur í bárðabungu en það er í sjálfsögur ekkert ofanilega teltur þetta er eins og Krýsuvík, þetta er svo þekkt skjálftasvæði það eru sveiflur í skjálftavirkni og við erum að sjá meiri skjálftavirkni þar núna heldur en kannski ef þú berða saman við einhver síðustu 10 ár en hvort að það sé hana marktækt á lengri tíma
Já.
Ekki endilega
En hvað mikið PS-mælina við hérna Kötlu? Er þeir ekkert að færast úr stað?
Kötla gamla Við erum með fullta mælingum í kringu Kötlu Við erum að reyna að fylgjast með þessari eldstu hana, eins og við getum og þetta er náttúrulega bæði að vísundalegum áhuga og líka af almannavarnar áhuga ég get ekki sagt að sé ekkit að gerast í Kötlu en við erum ekki að sjá nein merkjum það að það sé að koma gos
Nei.
Það eru einhverjar færslur sem við hana, við erum að reyna að túlka og skilja en hana, hvað það eru nákvæmlega
það er bara óvíst
já það er óvíst þetta er í raun og verið í fyrsta skipti sem við erum með mjög þétt net af nákvæmum mælitækjum á þessum stað
Já.
Og þá erum við bara að læra nýja hluti og þannig að því meiri gögg sem við fáum, því meira lærum við og því líklega erum við getum farið að segja til ef að og þegar næsta gos er að fara að koma.
Já, þá kemur aðeins þar að hlaup heldur var í fyrra þegar Eyjafjallajökull
gos. Væntanlega.
Þykkar jökull og svona. En það hristist nú víðar nú Íslandi.
Já.
Það kom nú einn hressilegur jarðskjálfti núna fyrir hvað 3 vikum eða 2 vikum.
Hressilegur og væri kannski ekki orðið sem ég myndi nota, en já.
Já, hressilegur svona í þeim skilningi, það svakalega mikill.
Já.
Það var alltaf þekkt jarðskjálftasvæði, en hversu algengir eru svona stóri skjálftar eins og þarna var í Japan? Bara svona almennt séð nöttin þá.
Já, nöttin. Við munum náttúrulega öll eftir Sumatra skjálftanum, hann var 2004.
Já.
Og svo var, hann er hvað númer 3 í rauðinni af stórum skjálftum síðustu 100 árin. Og hann 1964 þá var 9,2 í Alaska. Mhm. Og svo 1960 þá var 9,5 held ég Chile. Í Chile.
Mm-hmm.
Þannig að við þekkjum alveg stóra skjálfta á síðustu 100 árum. En það er svolítið erfitt að fara mjög langt aftur í tíma því að þá erum við bara hreinlega ekki með mælitækin. En það sem hefur verið skoðað eru flóðbylgjur. Það er að segja flóðbylgjur skilja eftir sig vexumerki á yfirborði jarðar. Mm-hmm. Og það er að nota þau til að meta hversu stóri skjálftar hafa orðið í fyrri tíð.
Mm-hmm.
Og til að mynda það sem skjálfti maður núna, það eru vísbendingar og það að svona atburður hefur gerst áður fyrir 1000 árum síðan og sannlega fyrir 2000 árum líka.
Já.
Þannig að stórir atburðir þó þeir séu á okkar tímaskala mannsins sjálfgefir þá verða þeir.
Já, býst nálgengir á jarðfræðilega mörgur.
Já, á sökkbeltum, þá verða þeir nokkuð oft.
Já, kannski við útskjörnum það fyrir fólkið, það er tölvörst ólíkar aðstæður sem er þar og hérna á Íslandi.
Já, þannig að við erum náttúrulega á einum enda flekaskila, þar sem að flekar eru að færast í sundur.
Mm-hmm.
Og þannig að þessuna erum við nú ekki með stærri skjálta heldur en þessu sjö eða eitthvað yfir sjö.
Mm-hmm.
En þegar þú ferð hana, eins og í Alaska og Japan, þá ertu með eitt fleka sem er að fara undir annan. Eða í tilfelli Japan hafa hann eitt fleki að fara undir marga því að þetta er svo flókin tektónik þarna í gangi.
Já.
Og þá ertu hann að þrýsta saman tveimur flekum með stóran flöt og þá getur þú búið til ansi stóra skjálta eins og við erum að sjá þarna.
Já. Og svo eru eftir skjáltar og annars slíkt, eru slík leiðindi sem þessu fylgja?
Jú, við hann
Var ekki líka fórskjálti núna, var ekki tala það eitthvað? Svona
jú.
Undanfara einhver?
Það voru undanfarar, það voru skjálftarastæðinni sjö sem áttu upptök mjög nálægt þessum megin skjálta.
Mm-hmm.
Það er alltaf spurning um hvernig þú skilgreinir þessa hluti en hann að við skulum kalla á fórskjálta.
Já.
Þeir verða hann að nokkrum dögum áður.
Mm-hmm.
Og það má náttúrulega segja að vissu leið er ágætt að fá svona fórskjálta því að ef þessi fórskjálftar hefðu orðið á sama tíma og þessi stóri skjálfti þá hefði þetta orðið ennþá stærri skjálfti. Mm-hmm. Þannig að hann losaði náttúrulega eitthvað spennu um þessir skjálftar sem eru þannig nokkrum tugum áður.
Já.
En að sama skapi þá eru þessir skjálftar sennilega það sem að svona kemur þessu ferðlega stað.
Já, ég sá mælunum á heimasvið viðstofunar að það kom alveg greinlegt svona greinlegu toppur á sama tíma og skjálftin í Japan varð í þenslumælingunum eða þá órófumælingunum. Og öllum mælustunum í Íslandi.
Já, við sjáum þannig að skjálta og já. Við ætluðum að fara í Krýsuvík að þyngdarmæla þennan dag en það var ekki hægt.
Já, það var skekkir enn yrstuðunar.
Jörðin var bara á reyfingu.
Já, hún klingir þá bara svo bjalla í einhver tíma eftir.
Já, það er náttúrulega bara, já, ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvað en það voru náttúrulega eftirskjáltar að koma hana í einhverjar mínútur, eða þú veist, ekki eftirskjáltar heldur bylgjur að koma frá skjáltanum í einhverjar mínútur á eftir og svo eru eftirskjáltar og alls konar óró í gangi.
Já, svo það reyndar alltaf svona dapurlegt líka að þetta er eina leiðin sem við höfum til þess að eina leiðin en allavega eina þeim leiðin sem við höfum til þess að kanna innviði jarðar.
Já.
Og nýtist þessi skjálfti ykkur til dæmis eitthvað að ég læra yfirborð undir Íslandi eða eitthvað svo leis?
Sko, það er ekkit endilega stærð skjálftana sem skiptir öllu máli. Við þurfum alltaf að fá stóru skjálfta. En það er staðsetningin meira heldur en eitthvað annað sem skiptir máli upp að hvernig bylgjurnar eru að ferðast í gegnum jörðina.
Já.
Ég er ekki, sér að mér nú ekkit í slíku. En það eru upplýsingar sem við höfum inn við jarðar koma frá skjálftum. Það er að segja hvernig bylgjurnar frá skjálftanum ferðast í gegnum jörðina. Við vitum að hitri kjarnin er ekki úr föstu efni út af því að áknategund bylgjar fara ekki gegnum ytri kjarna.
Já.
Og svo hvernig það reyfast, hvernig bylgjurnar ferðast í gegn, þá getum við metið efni og annað þarna inn við jarðarinnar, já.
En svona aðeins að þér er svona rétt í að fara að séu á setni hlutan, heldur betur. Hvers vegna, við spyrjum alltaf viðmælendur okkar, hvers vegna í ósköpunum þeir ákveða að leggja þetta fyrir sig en ekki eitthvað annað? Hvers vegna okkur stóð að fara í jarðeðlisfræði?
Já, það nú góð spurning. Ég byrjaði nú í eðlisfræði í háskólanum og hérna ákveða nú að taka jarðfræði og jarðfræði eitt hérna, bara svona ganni. Mér fannst jarðfræði í menntaskóla skemmtileg og langaði að prófa þetta og ég bara var það ekkert vist nú því. Ég tók, kláraði mitt BS í eðlisfræði fós og strax í jarðeðlisfræði.
Já.
Og ég bara gaman að náttúrunni og þetta starf að vera jarðeðlisfræðingur, þú situr náttúrulega fyrir fram að tölvi mikinn part af þínu lífi en þar á móti kemur þú þarft að safna þínum gögnum og fara út í náttúruna og þetta náttúrulega að mínu viti bara gleði. Ég gerði doktorsnámi mitt í Alaska og þar verði ég á þyrlu 2 mánuði ári og, og bát 1 mánuði ári, þannig þetta
Hvað varst það að rannsaka þar?
Ég var að rannsaka skjálfta 1964.
Ok.
Því að við erum ennþá að sjá færslur.
Í kjölfar hans?
Í kjölfar hans sem við köllum svona eftir færslur. Þannig að sá atbyrður var svo stóra að það er ennþá eftir reyfing á mótum þessar að tvekja fleka. Hún er enn í gangi.
Hver var starfin á honum?
Hann var 9,2.
9,2,
já. Þannig að við megum eiga vona því að sjá reyfingar á Japani í langan tíma.
Já, en hvernig rannsakar svona löngu liðin atbyrði raun og veru, þú segir þannig að þetta sé ennþá í gangi hreyfingar.
Já, það er þannig í GPS þannig Japan er náttúrulega alveg einstakur staður á því leitinu til að þeir eru með mælitæki allstaðar. Það eru 1200 GPS stöðar í Japan.
Já.
Þannig að við vorum ekki að fá bara þannig færslu vegna skjálftan, heldur sjáum við tíman, við sjáum á hverju sekundu hvernig þessa GPS stöðar er að hreyfast út á skjálftanum. Og þetta getur gefið okkur alveg ómæld gögn hvernig skjálftin hvernig færsla í skjálftanum var og hversu stórum var svo framvegis. En GPS stöðarnar voru líka að gefa okkur upplýsingar áður en skjálftin varð og allar mælingar sem að voru gerðar fyrir skjálftan sýndu að þetta svæði væri kandidat fyrir næsta stóra skjálfta og það voru byrkir einu 2004 sem benti einmitt á þetta svæði. Hér er svæði sem er læst eins og við köllum það. Það er að segja að hún er að safna spennu og það sjáum við hreyfingarnar á yfirborðinu. Við getum meta út frá hreyfingu á yfirborðinu hvort að svæðið sé læst eða ekki læst.
Já, en það er aldrei að segja til að einhvern tímann í mars muni spennan losna.
Kannski ekki í mars, en það er hægt að gefa prósentu líkur og þeir þekktu sögun og þeir þekktu þennan tsunami sem var 869 eða þessa flóðbylgi sem var 869 gáðu þeim tímaskala á það hvenær síðasti skjálfti var. Og þessi, hér er spenna sem er búin að vera safnast upp, hér er heilmikið læst svæði og hér eru líkur á því að það verði stórskjálfti í nánustu framtíð.
Já, og þó nánustu framtíð í huga jarðfræðingsins.
Nei, já, nú erum við að tala jarðfræðinga, við hugsaum á öllum tímaskulum.
Þið hugsaði þá í öllum manngerðum
tímaskulum. Við getum hugsað í öllum tímaskulum.
Já, og þá er það bara næstu árum þá eitthvað fleiri sko.
Já, það er náttúrulega gefna prósentu líkur með að hvaða ára fjöldi að þú ert.
Hefur ykkur hugmyndum hvernig þetta var núna fyrir þennan, þú veist að þetta eru á þess ári?
Nei, ég nú ekki með það reynu, en eins og segja þessi 2004 grein, hún er svolítið æpandi.
Já.
Hann bendir á það að þetta svæði sé.
En nú erum margar svona punkt á Íslandi líka, GPS mæltækja.
Já, við erum með fullt af GPS punktum og svo erum við með 60-70 samfélgastöður sem reknir hinum að þessum aðlum. Veðurstofan heldur nú að miklu leiti utanum samfélganeti á Íslandi. Og
við erum að sjá eitthvað svona sambarlega þar sem að spennir að hlaðast upp og
geti... Við erum náttúrulega að stúdera landreik og við sjáum náttúrulega eldfjöllin, við sjáum hvernig þau eru og svo erum við skoða skjálftabeldi Suðurlands og Reykjanes, hvernig spennar hlaðast upp, já, vissulega og við náðum, þannig að við erum með mælingar á þessum skjálftar 2008 til dæmis í Hveragerði Selfossi og skjálftanum 2000, þannig að við erum með hana mjög skemmtileg gögn frá atbyrðum á Íslandi, vissulega.
Já.
Ég er náttúrulega, vildi fá miklu fleiri tæki.
Ég
döðum enda 1200 tæki í Japan.
Já, þeir eru undir aðeins fleiri, heldur við.
Já.
En það vantar kannski einhvern ríka naðalega til þess að kaupa fullt af. En kannski vantar líka bara fólk til þess að vinna úr gögnunum.
Nei, ég geti vinna úr gögnunum. Það er ekki
mál. Það tekur engin stuðun á þína.
Það er lítið mál að vinna úr gögnunum, en það er mælitækin.
en sjáuð þá kannski að fyrstu sjáum svona rosalega hreyfingu ennþá eftir svona skjálfti í Alaska sjáuð þá ennþá hreyfingu eftir til þeim skjálftan árið 2000 og var ekki 2000 jú þessa skjálfta sem eru á Íslandi sem að nálga svona, er svona 6,5 til 7
já, það er náttúrulega þegar komið svona 6,5 til 7 þetta komið svona miklu minni skjálfta mm-hmm. en það voru voru hreyfingar það er enda reyður doktor svo verðum að fara fram ég held að segja 12. apríl það sem að nemi jarðvísinda deild alltaf að sína ég held að segja 2008 skjálftin og áhrif bæði á hvaða skjálftin varð og svo þannig að eftir hreyfingar af honum
já.
Þannig að við sjáum eftir hreyfingar það eru ekki jafn langa tíma og þessir risastóru skjálftar
þannig að þú hefur nóg að gera
að já, það er aldrei leiðind á Íslandi
nei en já, ég held að við þurfum bara að fara að kveðja væntanlega klukkan ára svo margt til miður, tíma flaug frá okkur þetta mjög skemmtilegt, ég bara vona að ég hefur vona að það gerist eitthvað meira eða ég hefur bara vona að þú fá tíma til þess að vinna úr gögnunni þínu næstu 5 árin
við bara látum náttúrunar á það ekki
já, einmitt, en ég bara þakka kærlega fyrir komuna, við heyrumst væntanlega í næstu viku aftur þá allir við Ég veit nú að þetta ekki alveg nákvæmlega hvað ætlum að ræðum en Bjössi Berg var eitthvað að spá í að tala kukl og slíkt hvað sem nú það en allavega við þökkum bara kjærlega fyrir í dag og heyrjumst að viku liðinni fyrir sæl
Þú stuðlar að hærra atvinnustigi hjá þessari útvarstöð með því að hlusta Spilum saman Samtök verslunar og þjónustu
Skemmtisiglingar með glæsiskipum, siglingar Eyjahaf, Miðjarahaf til Austurlanda og Karabíska hafið með íslenskum farastjóra. Fullt fæði og öll afþreying innifalinn, silt með glæsiskipum Norwegian Cruise Line, Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600 eða norræna.is.
Þegar vanda skal viðgerð, B og T, rétting og sprautun skemmu vegi 44, Blake gata. Sími 578-5070.
Áttu rétt á endurgreiðslu vegna dvalar á sjúkrahóteli á árunum 2005 til 2009. Upplýsingar á sjúkra.is, sjúkratryggingar Íslands. Þér annt heilsuna? Hjá okkur færðu hágæða margverlunum bætiefni frá Solgar. Persónuleg ráðgjöf og reynsla. Heilsubúðin Reykjavíkur vegi 62, Hafnarfirði, sími 565-2233.
Settu sögurnar á iPodin. Hlustaðu á fróðleik á netinu. Frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is. Alltaf aðgengilegt fyrir þig. Hlusta.is.
Íslenskt hafkalk náttúruleg steinefnablanda sem unnin úr kalkþörungum úr Arnarfirði. Hafkalk styrkir brjósk og bein og virðist draga á liðverkjum vegna slitgiktar. Hafkalk fæst í lyfja og heilsubúðum land allt.
Kistufell.is auglýsir. Vélavarahlutir frá viðurkenndum framleiðendum í flestar dísel- og bensínvélar. Pakningar, hett, ventlar, tímagýrar, vatnsdælur, stimplar og hringir. Erum alltaf á sama stað í Brautarholti 16. Varahlutaverslunin Kistufell sími 562-2104, 562-2104. Hamborgarabúlla Tómasar. Hamborgari, hamborgari, alltaf góður. Hamborgarabúlla Tómasar. Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16A sími 554-3430, 554-3430.